Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturda Qoraqalpog'istonlik nogironning 2 xob guruchini soliqchilar olib qo'ydi.
Masalan, patentingiz bo'lmasa, guruch olib qo'yish mumkin.
Farg'onalik pochta bo'lim boshlig'i viloyat hokimi uni tahqirlaganini iddao qildi.
100 oshiq odamning ichida sudravot chiqib, bo'ynimdan ushladi. Bu ham ko'pchilikning ichida ma'nangiz.
Ozod mikrofon farg'onalik mehnat nogironini tekin davolanish imtiyozidan mahrum qilinganidan shikoyat qildi.
Bepul o'sha davolanardik. Bitta pul yiqib qo'ydik.
Ozodlikda xabarlar. Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon. Qashqadaryoning Qamashi tumanida yil oxirigacha O'zbekistondagi eng yirik kurka va quyon yetishtiriladigan kompleks barpo etiladi. U yerda 5000 dan ziyod kurka va quyon boqilishi aytilmoqda. Shu kompleksni o'zida quyon go'shti va terisini qayta ishlovchi zavod ham ochiladi. Loyihani Qamashi momo quyonlari shirkati amalga oshiradi. 30 odam ish bilan ta'minlanadi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qashqadaryoga safari davomida mazkur loyihani ma'qullagan. O'zbekistondagi har bir xonadonning 100 tovuq boqishga majbur ekanligi haqida Shavkat Mirziyoyev Qoraqalpog'istonga safari davomida aytgan edi.
100 tovuq boqsang qancha bo'ladi? Etikchilik qilsang qancha bo'ladi? Boshqa narsa hamma bo'yicha har kuni televizorda reklama qilish kerak, rolik qilish kerak, odamlarga ishontirish kerak. Hali u oson emas odamlarni ishontirish.
Mirziyoyev bu vazifani bajarish haqida o'ylashni hokim larga aholini kreditlar bilan ta'minlashni esa banklarga topshirganda tovuqchilikni rivojlantirishni esa prezident O'zbekiston bosh vaziri muavini Rustam Azimov zimmasiga yuklatgan edi. Jabhat Fath ash-Shom An-Nusra jabhasi deya ataluvchi ekstremist guruh Suriya g'arbidagi shanba kungi kuch hujumlarga mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Al-Qoidaga aloqador ekstremist guruhning da'vo qilishicha hujumlarni Jabhat al-Nusraning 5 jangarisi amalga oshirgan. Suriya g'arbidagi Homs shahrida noma'lum kuch hujumchilar o'zlarini portlatib kamida 42 odamni o'ldirgani haqida avval xabar berilgan edi. Suriya inson huquqlari kuzatuv guruhiga ko'ra 25 fevral kuni ertalab bir qancha kuch shahardagi xavfsizlik idorasi yonida o'zlarini portlatib halok bo'lganlar orasida Suriya xavfsizlik xodimlari ham bor. AQShdagi yetakchi nashrlar jurnalistlari Oq uydagi odatiy matbuot anjumaniga kiritilmagan. Prezident Donald Tramp ma'muriyatidagilar CNN telekanali hamda New York Times, Los Angeles Times, Politico, BuzzFeed va The Daily Mail kabi nashrlar muxbirlarining matbuot anjumaniga kirishini taqiqlab qo'ygan. CNN kanaliga ko'ra brifingga faqat konservativ nashrlar, jumladan Breitbart News, Washington Times, One America News Network kabi konservativ nashrlar jurnalistlari kiritilgan. Associated Press va The Times jurnali muxbirlari esa boshqa nashrlardagi hamkasblariga birdamlik tariqasida matbuot anjumanini boykot qilganlar. Hozircha Donald Trump ma'muriyati mazkur voqea yuzasidan izoh bermadi. O'tgan haftada prezident Trump NBC, ABC, CBS, CNN kanallari va New York Times gazetasini Amerika xalqi dushmani deb atagan edi.
A few days ago I called the fake news the enemy of the people and they are. They are the enemy of the people.
Men bir necha kun avval soxta xabar tarqatuvchilarni xalq dushmani deb atagandim. Ha, shunday, ular xalq dushmanidirlar, dedi Trump. Kiyevda O'zbekistonning marhum prezidenti rafiqasi jiyanining qamoq muddatini 1 yilgacha uzaytirdi. Akbar Ali Abdullayev 14 yanvarda Kiyev aeroportida qo'lga olingan edi va keyinroq sud uni 22 fevralgacha qamoqqa olishga sanksiya bergandi. O'zbekiston hukumati uni Toshkentga ekstraditsiya qilish haqida Ukrainaga so'rov yuborgan. 20 fevralda Akbar Ali Abdullayevni tergov hibsxonasidan Ukraina Milliy xavfsizlik xizmatining izolyatoriga o'tkazishgan. Bosh prokuratura 33 yoshli Akbar Ali Abdullayevni iqtisodiy jinoyatlar va hujjatlarni soxtalashtirishda ayblamoqda. Abdullayevning yana qamoqda saqlanishini Kiyev prokuraturasi talab qilgan. Prokuror Marina Kimning xabariga ko'ra Abdullayevning salomatligi uning qamoqda saqlanishi yoki ekstraditsiya qilinishiga to'sqinlik qilmaydi. O'zbekistonga kelgan xorijlik sayyohlar mamlakat hududida bo'lish qoidalarini buzgani taqdirda ularga yoki ularni taklif qilgan yuridik va jismoniy shaxslarga nisbatan ma'muriy jazo qo'llanilishi bo'yicha qonun ishlab chiqilmoqda. Ma'muriy jarima miqdori eng kam oylik ish haqining 10 baravaridan 50 baravarigacha bo'lishi mumkin. Ayni paytda xorijlik sayyohlarni qabul qiluvchi turistik faoliyat bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlar va tadbirkorlik subyektlari sayyohlarning O'zbekiston hududida bo'lib turishi va xatti-harakatlari uchun to'liq mas'ul hisoblanishi aytilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Qoraqalpog'istonning Qo'ng'irot shahrida ish topolmay 4 farzandiga yordam deb 2 qop guruchni pullash uchun bozorga olib chiqqan Nogiron Odil aka tuman soliqchilari o'tkazgan reyd nishoniga aylangani va farzandlari rizqini soliq inspektorlari tortib olgani haqida ozodlikka shikoyat qildi. 2 qop 123 kilolik guruchni sotib bolalarimga kiyim-kechak olaman deb bozorga chiqqandim. Ikkita yigit kelib, biz tuman soliq inspektorlarimiz, senda patent yo'q deb, 2 qop guruchimni olib qo'ydi. Qandaydir hujjatga qo'l qo'ydirishdi, keyinroq guruchingni qaytarib beramiz deyishdi. Va inspektorlar shu bilan yo'q, guruch ham yo'q dedi Qoraqalpog'istonlik Odil aka. Ozodlik mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Davlat Soliq Qo'mitasi axborot maslahat markazidan izoh so'radi. Qo'mitaning huquqiy maslahatchisini aytishicha, chakana savdoni amalga oshiruvchi shaxs agar o'zini tomorqasidagi mahsulotni bozorga olib chiqib sotsa, patent kerak emasligi, agar guruch yoki boshqa qishloq xo'jaligi mahsuloti tomorqasida yetishtirilmagan bo'lsa, sotuvchi albatta patent olishi kerakligi, aks holda uni mulki tortib olinishi haqida ogohlantirdi.
O'zingizning shaxsiy tomorqangizda yetishtirilgan qishloq xo'jaligi mahsuloti uchun patent kerak emas. Mana o'zingizni uyingizni oldida yeringiz bor-ku, tomorqa yeri. Mana o'sha yerda yetishtirgan bo'lsangiz, bunga patent kerak emas. Uni tasdiqlash uchun mahalla spravka beradi. Haqiqatda tomorqa 6 sotix tomorqasi bor, mana shu guruch mahsuloti yetishtirilgan deb. Yoki qishloq xo'jalik mahsuloti yetishtirgan. O'shani ko'rsatasiz bozor ma'muriyatiga. Patta to'laysiz. Joy beradi sizga.
Qoraqalpog'istonlik Odil aka esa bozorda o'nlab odam hech qanaqa patentsiz, hujjatsiz guruch sotib o'tirgani va bu holat soliqchilar nazaridan chetda qolayotgani haqida gapiradi. Bozorda 30 dan ortiq guruch sotuvchisi bor, shulardan bittasida patent bor. O'sha paytda yonimda pul bo'lsa, shuni berganimda guruchimni olib qo'yishmasdi. Keyin bilsam, bozorga yangi kelganlarni eski sotuvchilar konkurent deb ko'rib, soliqchilarga chaqib berishar ekan. Atiga 2 qop guruch uchun patent olmayman-ku, dedi Odil aka. O'zbekiston Davlat Soliq Qo'mitasi axborot maslahat markazi huquqiy maslahatchisi esa, yarim qop bo'ladimi, 10 qop bo'ladimi sotish uchun patent olish zarurligini, aks holda sotuvchi mahsulotidan mahrum bo'lib qolishi mumkinligini aytadi.
Endi soliqchilar shu guruchni olib qo'yishi mumkinmi?
U olib qo'yishi mumkin, to'ppa-to'g'rimi? Masalan, patentingiz bo'lmasa, olib qo'yishi mumkin, lekin sizni patent oshtirish kerak-da, keyin sotuvirishingiz kerak bo'ladi.
O'zbekiston bozorlarida tekshirishga kelgan soliq inspektorlari va sotuvchilar o'rtasida to'qnashuvlar tez-tez ro'y berib turadi. Soliqchilar hujjatlari joyida bo'lmagan sotuvchilarning guruchlarini savdo rastasidan olib ketishga harakat qiladi. Shu yilning aprel oyida Jizzaxda 3 bolasini boqish uchun qarzga olgan 110 kg guruchini bozorga olib chiqqan kambag'al ro'zg'or boshi viloyat soliqchilari o'tkazgan reyd nishoniga aylangani, guruchi musodara etilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Farg'ona viloyatining Yozyovon tumani Soyboyi aloqa bo'limi boshlig'i Mamasolit Toshaliyev ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilib, viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev o'tgan yilning noyabr oyida majlisda uni haqorat qilib xo'rlaganini iddao qildi. Mamasolit Toshaliyev bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Aka, men Farg'ona viloyati hokimi Sudajon Madaminovichni qilayotgan ishlaridan norozi bo'lib sizlarga telefon qilayotgandim. Shuhratjon Madaminov hech viloyat hokimligi mansabida anchadan beri o'tirganligi sababli Farg'ona viloyatida fuqarolar umuman hurmat qilmaydigan bo'lib ketdi. O'shaning uchun men
nima kimni hurmat qilmadi? Qanday hurmat qilmadi?
Shuhratjon Madaminov yig'ilishlarda odamlar mensimaydi. Hammani haqorat qiladi, so'kadi. Shu jumladan meni o'zimni ham so'kib haqorat qildi. Men mahalla uchun o'zimizni qishloqda, mahallada ayollar, voyaga yetmagan insonlar, mahallada qishda loy, qor yomg'irda mahalla loy bo'lib ketayotganini Shuhrat Madaminovichga aytib, mahallaga shag'al to'kib, asfalt qilishni iltimos qilib chiqqanimda mani chekin tomoq deb cho'kib haqorat qildi.
Endi Mamasol aka, shu majlis qachon va qayerda bo'lgan edi?
Bu majlis Farg'ona viloyati Yazyon tumanida bo'lgan 2016-yil 19-noyabr kuni sayyor yig'ilish qabulini eshitib, men mahalladan vakil bo'lib borganman. Yig'ilishga borib, mahallaning muammolarini aytganimda Shuhrajon Madaminovich, sanlar chekin tomoqsanlar deb meni haqorat qilib, bo'ynimdan ushlab zalda 100 tadan oshiq odamni ichida sudrab olib chiqib, bo'ynimdan ushlab. Bu ham ko'pchilikni ichida manangiz. Eshikka chiqib, menga do'q qilib, popsa qildi, qatta ishlaysan deb bu gapi bilan mansabidan foydalanib, meni ismimdan yo'qotmoqchi bo'ldi. O'qitib bu qilib, men aytdim, men dedim prezidentimizga Shavkat Miromonovichga arz qilaman 300 dan degandan keyin qo'yib yubordi. Lekin buni orqasidan menga ichki ishlar xodimini qayirib jo'natib, uni jazoladib, o'sha kuni ichki ishlar ikkita xodimi meni olib kelib, mehmonxonaga sudrab olib, ustu boshlarimni yirtib tashlagan. Yana meni ustimdan material qilib, meni jazoladi. Buni Yazyon tuman sudi noqonuniy qaror chiqarib, menga tuhmat qilgan nimaga noqonuniy jarima qilib, menga chiqar.
Qancha jarima soldi?
Biroq ichki ishlar xodimi tuhmat qilib, 183-chi modda bilan eng kam shaxsni 3 barobar jarima qildi. Boshqa qilgan, men buni tegishli organlarga ariza qilsam ham, Yazyon tumani viloyat rahbarlari ham hech qaysi quloq solmaydi. Nuqul meni jabrlayapti.
Samasan aka, kim bo'lib ishlaysiz? Yoshingiz nechida?
81 yilda tug'ilganman. O'zbekiston pochtasi Farg'ona viloyat Yazyon tumani Soyboy aloqami bo'lim boshlig'i bo'lib ishlayman.
Mahalladan vakil bo'lib borgandingiz yoki mahallada bir nima faolmisiz?
Soyboy mahalla fuqarolar yig'inini faolman. Guliston qishloq fuqarolar yig'inini ishonchli vakilman.
Shunda nima uchun endi 15 noyabrda bo'lgan bo'lsa, mana bugun aytyapsiz bu gaplarni?
Men bu narsani O'zbekiston Respublikasi organlari tarafidan qonuniy chora ko'radi deb rasmi yozdim. Yozib, chizib, hozir ham yozyapman. Buni o'lgunimcha yozaman, oxirigacha yetaman. Men haqligimni isbotlab beraman. O'zbekiston Respublika organ xodimlari noto'g'ri nima qilib, men unga umuman quloq solmayman. Shuning uchun Ozodlik radiosiga chiqib, bu narsani noto'g'ri narsa bo'layotgan Farg'ona viloyati rahbarlari hammasi qilayotgan ishidan norozi bo'lib chiqyapman
deb iddao qiladi Mamasoli Toshaliyev.
420 724 971 539, 420 602 612 713. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Qashqadaryoga tashrifi arafasida viloyat hokimligi Qarshi, Nishon va Muborak tumanlarida 200 ta oilaga 20 tadan jo'ja tarqatgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qashqadaryo viloyati hokimligi mulozimlaridan birining ozodlikka ishchi jo'jalar asosan kam ta'minlangan nochar oilalarga homiylar hisobidan tarqatilgan.
Aholilarga, kam ta'minlangan aholilarga tovuqlar tarqatilgan.
Tovuq tarqatish kampaniyasi prezident Mirziyoyevning o'tgan oy Qoraqalpog'istonda o'tkazgan selektor yig'ilishida aytgan gaplardan so'ng Qashqadaryoda ham avjiga chiqdi. Ayrim qashqadaryoliklar esa hokimlik tovuq va jo'jalarni aynan Mirziyoyevning Qashqadaryoga kelishi munosabati bilan uyurishi mumkin bo'lgan joylarda yashovchi oilalarga tarqatganini aytishadi. Ayni paytda Qashqadaryoda tovuqchilik ni yo'lga qo'yishni istagan oilalarga kredit hisobidan ham tovuqlar taklif etilyapti. Viloyatdagi Agrobank, Hamkorbank, Xalq banki hamda mikrokredit banklar xodimlari hamda mahalla qo'mitalari faollaridan iborat guruh uyma-uy yurib, aholiga o'z tomorqasida boqish uchun kredit hisobidan tovuq va jo'ja olishni targ'ib etmoqda. Qashqadaryoning Qamashi tumanida yashovchi nafaqaxo'rlardan biri unga ham mahalla va bank faollari tovuq taklif etganini aytadi.
Endi bu kredit endi xohlasangiz Nechi ming so'mda olishingiz kerak, tovuq fermasidan kredit beradi. O'sha kredit bo'yicha o'shanga pul o'tkazib beradida, sizga tovuq beradi. Shunga tovuqlar beradi. Tovuq masalasi bo'yicha Shavkat aka Mirziyoyev endi bosh vazir chiqarganlar ana bo'yicha yaxshi, lekin tadbirkorliklar bo'yicha aytibdilar, yaxshi, lekinda bu tadbirkorlikni masalan tovuqchilik u bo'lsa qilish kerak deb aytibdilar. Endi kimgadir yaxshi, kimgadir endi dala hovlisi kengroq bo'lsa yaxshi. Dala hovlisi kengroq bo'lmasa, lekin tadbirkorlikni ana unsi qulaylik unchalik qiyinroq bo'ladi-da.
Qashqadaryodagi ayrim korxonalarda esa ishchilarga oylik hisobidan jo'ja va tovuqlar taklif etilmoqda.
Tovuqni masalan, biz korxonamiz mana to'g'ri nech tashkilot bilan ishlaymiz-da. Miz, maqla ikki tarafdan zavod bilan nasib bor.
Aha.
Siz nima deysiz? Aql tashkilotimiz tovuqlarni qancha olamiz? Xohlang 100 ta olamiz. Istasang 100 ta oling. Mening kuchim yetyapti. 20 ta, 20 ta tovuq olmoqchiman, 20 ta kulka. Masalan, marhamat deyapti-da kuchingizga. Kim qancha xohlasa. Endi masalan, pulga olsangiz, mana bankdan kredit olasiz-ku.
Ha.
Buni protsenti bor ekan. Endi biz agar o'zimizni oyligimizdan olsak, sekin-sekin o'chib qolaveradi. Hech zarar yo'q. Odamdan, masalan, 1 yil, 2 yilga shartnoma qilamiz, oyligimizdan ushlab qolaveradi.
Endi oldingizdagilik, tovuqni oldingizdagilik, nima qilasiz keyin uni? Qanaqa qilib boqasiz? Ish sharoit bormi shunga?
Aga sharoit bor, sharoit borlar joy juda ko'p-da. Juda mana o'zim ham qishloqda aylanamanda.
O'zbekistondagi har bir xonadonning 100 tadan tovuq boqishga majbur ekani haqida Shavkat Mirziyoyev Qoraqalpog'istondagi chiqishida aytgan edi. Mirziyoyev bu vazifani bajarish haqida o'ylashni hokimlarga, aholini kreditlar bilan ta'minlashni banklarga topshirgan, tovuqchilikni rivojlantirishni esa prezident O'zbekiston bosh vaziri muavini Rustam Azimov zimmasiga yuklagan edi.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Kiyev sudi O'zbekiston sobiq prezidenti Islom Karimovning qaynjiyani Akbarali Abdullayevni 1 yilgacha hibsda saqlash haqida hukm chiqardi. Bu haqda Ozodlik radiosi Ukrain xizmati muxbiri sud zalidan xabar qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Sudya Natalya Vasilyevaning aytishicha, bunday ajrimga O'zbekiston bosh prokuraturasining Abdullayevga nisbatan qo'zg'agan jinoyat ishi va uni O'zbekistonga ekstraditsiya qilish talabi sabab bo'lgan. 1993-yilda imzolangan Minsk shartnomasiga muvofiq MDHga a'zo davlatlar, jumladan O'zbekiston va Ukraina o'zaro huquqiy yordam berish mas'uliyatini olgan. O'zbekiston bosh prokuraturasi 33 yashar Akbarali Abdullayevni o'zgalar mulkini o'zlashtirish, chet el valyutasini yashirish, mansabga sovuqqonlik bilan qarash va jinoiy faoliyatdan olingan yuzlab million dollarni legallashtirishda ayblanmoqda. Prokuror Marina Kimning sudga ma'lum qilishicha, Kiyev prokuraturasi O'zbekiston bosh prokuraturasi yuborgan talab asosida ekstraditsion tekshiruv olib bormoqda va bu tekshiruvlar hozircha oxiriga yetgani yo'q. Prokuror Abdullayevning sog'lig'i uni hibsda saqlash yoki ekstraditsiya etishlariga to'sqinlik qilmasligini e'lon qildi. Marina Kimning ishonishicha, Akbarali Abdullayevda Dominikan Respublikasi pasporti bo'lgani uchun u hibsdan chiqarilsa, Ukrainada qolishiga prokuratura kafolat bera olmaydi. Marina Kim Abdullayevga nisbatan O'zbekistonda qo'zg'atilgan jinoiy ish jiddiyligi va Minsk xalqaro shartnomasini inobatga olib, suddan uni ozod etmaslikni so'radi. Akbarali Abdullayevning advokati Aleksandr Fedorenko esa himoyasi ostidagi shaxs 14 yanvarda Kiyev aeroportida qonunbuzarliklar bilan ushlanganini aytdi. Unga ko'ra hujjatlar noto'g'ri qaytga olingan va advokat yarim soat kech chaqirilgan. Aleksandr Fedorenko O'zbekiston bosh prokuraturasi ilgari surayotgan ayblovlar asosida himoyasi ostidagi shaxs allaqachon jazo muddatini o'tab chiqqanini aytdi. Advokatning Ukraina qonunlariga tayanib ilova qilishicha, Abdullayevga qo'yilayotgan ayblovlar uni qamoqda saqlashni nazarda tutmaydi. Akbarali Abdullayev ham o'ziga nisbatan O'zbekistonda qo'zg'atilgan jinoiy ish eski ayblovlarga asoslanganini aytdi. Sudyadan ishga keyinroq qarashni iltimos qilgan Abdullayev, agar O'zbekistonga ekstraditsiya qilinsa, halok bo'lishini bildirdi.
Если я уеду в Узбекистан, я умру. Это 100%. Но я ещё согласен был бы, если я сразу умер бы. Они будут пытать, а потом убьют.
Agar O'zbekistonga ketsam o'laman, bu 100%. Agar darrov o'lsam mayli edi. Ular meni avval qiynab, keyin o'ldirishadi. Keyin zonada o'laman. Bunday qiynoqlarni men allaqachon ko'rganman, dedi Akbar Abdullayev. U siyosiy boshpana olish uchun kurashish niyatida ekanini bildirdi. Hibsda ekan, bunday imkoniyatdan mahrum bo'lishini e'lon qilgan Abdullayev uni uy qamog'iga olishlarini so'radi. Sud hukmi rasman 24 fevralda qonuniy kuchga kiradi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dolzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Toshkent viloyatining Ohangaron tumanining Yangi hayot qishlog'ida chorva mollari orasida oqsil kasalligi tarqaganini mahalliy chorvadorlardan biri iddao qildi. Uning aytishicha, ayni paytda minglab chorvaning og'iz bo'shlig'i yallig'lanib, tuyog'i ham kasallangan. Tuman veterinariya xizmati rasmiysi buni oqsil emas, balki stomatit deb atadi. Lekin Ozodlik suhbatlashgan mustaqil veterinar bunda oqsil alomatlarini ko'rmoqda. Bu mavzu tafsilotlari bilan men Sadiriddin Ashur. Ohangaron tumanining Yangi hayot qishlog'ida yashaydigan ismi sir qolishini so'ragan chorvadorlardan birining iddao qilishicha, qishloq mollarining qariyb yarmi oqsil bilan kasallangan.
Rasm shu molni anaqada, nima deydi, og'zidan suvlar yoqib, bechirilib yurolmay yurgan mollar, oyog'ida yana yara chiqqan mollar, mollar og'zidan suvlar yoqib turgan mollar. Ovqat yeyolmaydi, ovqat umuman yeyolmaydi, yurishi ham qiyin bo'lib, umuman ovqat yemaydi, shunisi bor. Kasallik tarqayapti, hech qanaqa qarshi odam chora ko'rgan yo'q-da, veterinariya dedilar. Ularga telefon bo'lgan, kelamiz deb kelmaganda, kelganu qaytib ketganlar orqasiga.
Dedi chorvador. Yangi hayotlik boshqa bir vatandoshning aytishicha, oqsilga qarshi qishloq mollarining emlanmaganiga 2 yil bo'lgan. Oxirgi marta 2015-yilda mollarga oqsilga qarshi vaksina qilishgan edi. Mana 2 yildan buyon vaksina yo'q deb qilishmaydi. Bu kasallik havodan ham o'tadi ekan, chunki hozir qish, hech kimning moli dalada emas, uyda turibdi. Lekin mollar bir chetdan kasallanyapti. O'tgan kuni ham qishlog'imizning bir ho'kizi shu kasallikdan o'lib ham qoldi, deb iddao qildi Yangi hayotlik vatandosh. Ohangaron tumani veterinariya xizmati boshlig'i Muhammad Murod Yunusov Ozodlik bilan suhbatda Yangi hayot qishlog'i chorvasi orasida tarqalgan kasallik oqsil ekanligini inkor qildi.
Bizni vahshiy viloyatimizda, respublikamizda oqsil kasalligi yo'q do'stim. Vahshiy yo'q, respublikada oqsil yo'q. Stomatit bor. Stomatit bilan oqsillik kasalligi. U stomatit bilan kasalligi bir xil, klinikki anaqasi klinikki pokazatelar hammasi bir xil bo'ladi.
Dedi mulozim. Muhammad Murod Yunusov vaksina yo'qligi bois aholi chorvasining 2 yildan buyon oqsil kasalligiga qarshi emlanmaganini tan oldi. Lekin Ozodlik suhbatlashgan veterinariya shifokorlaridan biri oqsil bilan stomatit kasalliklarining klinik ko'rsatkichlari bir xil emas, balki har xil bo'lishini aytdi. Oqsil bo'lganda molning og'zi og'rishi stomatitni eslatadi, lekin stomatitda molning faqat og'zi og'riydi. Tuyoqlarning orasida yaralar paydo bo'lishi, molning yurolmay qolishi esa oqsil alomatlari, dedi veterinariya shifokori. Uning aytishicha, oqsil kasalligi odamga yuqmaydi va u insonlar uchun xavfli emas. O'zbekistonda chorvaning oqsil, kuydirgi kabi kasalliklar bilan og'rishi kuzatilib turadi. Oqsil kasalligi 2004-yilda Sirdaryoda, 2005-yilda Qashqadaryo viloyatida bo'lgan edi. Ozodlik qoramoldan yuqqan kuydirgi kasalligi bilan kasalxonaga tushgan o'zbekistonliklar haqida ko'p xabar bergan. Dasturimiz davomida O'zbekiston qamog'ida 18 yil o'tirgan jurnalist Muhammad Bigjon bilan suhbat. Qo'qonda erkin iqtisodiy hudud qurish uchun uy va bog'lar buzilyapti. Farg'onada 2 hokim o'rinbosari shu haftada o'zini osdi. Dasturimizning ikkinchi qismida yozuvchi Jahongir Muhammad Ozod nazari: nega Mirziyoyev tepsa ham odamlar tepranmayapti? Chodir xayol arxividan bir qo'shiq tarixi: turnalar uchsa qaraylik.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Farg'ona viloyatining Qo'qon shahrida hokimiyat erkin iqtisodiy zonaga joy ochish uchun o'nlab dala hovli va tijorat maskanlarini yoppasiga buzishga kirishgan. Ayni hududda uzoq yillik mevali daraxtlar ham kesilmoqda. Bu esa shu hududda yashovchi aholi noroziliklariga sabab bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qo'qonlik tadbirkorlardan biri bundan 10 yil avval shaharning muqimiy mavzesidagi tashlandiq hududda otasidan meros qolgan yerga ko'cha tekib bog yaratgan, u yerga imorat qurgan edi. Endi esa shahar hokimiyati shu uyni va daraxtlarni buzish uchun unga 3 kun muhlat bergan, yerni esa davlatga topshirishni talab etmoqda.
Bu bog'da 98-yilda dadamga berilgan, keyin 2008-dan boshlab qaror chiqarib boshlaganmiz. Shu bir nimalarni olib toshlarni terib yerda qilganmizda, bu nimalarni qum solib, nima turpoq qilib solib to'g'rilab qilganmiz.
Endi ular buziladi.
Shu endi kerak qolibdi. Endi nimaga olib qo'yishyapti? Yer ham yo'q. Sizlar vaqtincha foydalangansizlar deyapti.
Eslatamiz, o'tgan yilning noyabr oyida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi O'zbekistonning 4 ta joyida, jumladan Qo'qonda ham yangi erkin iqtisodiy zona tashkil etish haqida qaror chiqargandi. Shu zonada qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlovchi sexlar, to'qimachilik, gilamdozlik, poyabzal fabrikalari, farmatsevtika, oziq-ovqat, qurilish materiallari va avtomobil sanoati korxonalari tashkil etish ko'zda tutilmoqda. Qo'qonning muqimiy mavzesida barpo etilajak erkin iqtisodiy zona 700 gektar maydonni tashkil etadi. Shahar hokimiyati ismi sir qolishni istagan mulozimining ozodlikka aytishicha, zona hududida 30 ga yaqin uy buzilmoqda. Buzilayotgan uylarning aksari kadastrda rasmiylashtirilmagan noqonuniy inshootlardir. Faqat o'z boshimchalik bilan qurilgan qurilmalar buzilyapti. Hujjatsiz qurib tashlangan noqonuniy qurilmalar na kadastr va na arxitektura boshqarmasidan ruxsat bor u yerda. Hujjati bo'lsa 3 ko'prik tumanidan yer ajratilyapti, dedi hokimiyat mulozimi. Qo'qonning muqimiy mavzesida uylari buzilishiga qarshi chiqayotganlar huquq-tartibot idoralari va prokuratura tomonidan kuchli bosimga uchramoqda. Ko'pchiligi bu bosimga yon bergan va uylari buzilishiga rozi bo'lgan. Farg'onalik inson huquqlari himoyachisi Abdusalom Ergashevning ozodlikka aytishicha, hokimiyat erkin iqtisodiy zona qurishdagi yirik loyihaga qo'l urar ekan, aholi manfaatlarini ham e'tiborga olish kerakligini aytadi.
Hali qishloq uy buzilganda ham juda o'sha qusham achinadi, odamlar ham kim bo'ladi, endi achinadi, uy buzilayotgan odam kadastri bormi, yo'qmi, unga qaramasdan endi bu odamlarda yuragiga juda katta dard bo'ladigan narsa, ayniqsa hozirgi kunlarda o'sha uyni qayta qurishga yo boshqa joyda qurilish olib borishga yetarli mablag'i bo'lmagan odam uchun bu endi o'zi juda katta musibat. Albatta endi qisqaroqli kunlarda mana bunda hali o'sha uylar buzilishi xalqaro normalarga muvofiq ham endi bir vijdonga bir havola qilinganda ham hozir buzib bo'lmaydigan paytlarda buzilishi aholining ham huquq poymol bo'lmasligi kerak. Bu yerda siz ham kabobam tuymaslik kerak.
O'zbekistonda yangi qurilishlar sabab odamlarning uylari buzilishi aholini noroziligi fonida kechadi. Bunday hollarda hokimiyat militsiya xodimlarini ishga soladi va yashovchilarni uylaridan chiqishga jalb etgani avval ham kuzatilgan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Farg'ona shahar hokimining o'rinbosari Ahmadjon Karimberdiyev dushanba kuni ertalab o'z uyida osilgan holda topildi. Bu voqeadan bir kun oldin esa Dang'ara tumanining iqtisodiyot va ijtimoiy masalalar bo'yicha o'rinbosari o'zini osgan. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Farg'ona viloyati hokimligiga qarashli idoralardan birida ishlaydigan ismi sir qolishni so'ragan mulozimning ozodlikka xabar berishicha, Farg'ona shahar hokimining kapital qurilish, kommunikatsiyalar va obodonlashtirish masalalari bo'yicha o'rinbosari Ahmadjon Karimberdiyev 20-fevral kuni o'z joniga qasd qilgan.
Dushanba kuni ertalab bizga Ahmadjon aka o'zini osib qo'yibdi degan xabar keldi. Ma'lum bo'lishicha u o'z uyida joniga qasd qilgan ekan. Hokim o'rinbosarining nima sababdan o'z joniga qasd qilgani ma'lum emas,
dedi mulozim. Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ahmadjon Karimberdiyevning osilgan holda topilganini aytdi.
Boshqa hech narsa ayta olmayman. Bu ish bilan prokuratura shug'ullanmoqda,
dedi mulozim. Ozodlik suhbatlashgan farg'onalik bir necha manba hokim o'rinbosarining o'zini osishiga sabab bo'lgan turli xil taxminlarni iddao qildi, ammo Ozodlik bu iddaolarni tasdiqlay olmagani uchun ularni yozmadi. Bu voqeadan bir kun avval 19-fevral kuni Farg'ona viloyati Dang'ara tumani hokimining iqtisodiyot va ijtimoiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Ilyosbek Rahimov ham Qo'qon shahrida yashayotgan uyida osilgan holda topilganini hokimiyatga qarashli davlat idoralaridan birida ishlaydigan mulozim aytdi.
Ilyosjon Rahimov asli O'zbekiston tumanidan, lekin Dang'araga yaqin bo'lgani uchun Qo'qon shahrida yashagan. Yakshanba kuni u uyida o'zini osib qo'ygan, nima sababdan o'z joniga qasd qilgani noma'lum,
dedi mulozim. Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasidagi ismi sir qolishni so'ragan mulozim Ilyosbek Rahimovning o'z joniga qasd qilganini tasdiqladi. O'zbekistonda hokimlik mulozimlari fermerlarning o'z joniga qasd qilish hollari tez-tez uchrab turadi. 2015-yili Andijon viloyati Izboskan tumanida fermerlik qilgan 29 yoshli Nodirbek Haydarov tuman hokimi va prokurori o'tkazgan majlisdan chiqib o'zini osib qo'ygan edi. ozodlikni eshityapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzating.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
18 yil O'zbekiston qamog'ida o'tirgan jurnalist, 63 yoshli siyosiy mahkum Muhammadbekjon jazo muddati to'la o'tilgani ortidan 22 fevral kuni qamoqdan ozod qilindi. 2011 yili ozodlikka chiqishiga 1 oy qolganda unga qo'shimcha ayblar qo'yilib, jazo muddati 4 yil 8 oyga uzaytirilgan edi. Bu muddat tugashi bilan Muhammadbekjon Zarafshondagi jazoni ijro etish maskanidan ozod qilindi. Men Sirojiddin Islom biroz muqaddam Muhammadbekjonning o'zi bilan gaplashdim va dastlab qamoqdan chiqish lahzalarini tasvirlab berishni so'radim.
Ozodlikka chiqishimga 2 oy qolganda yuqoridan kelishdi, men bilan suhbat o'tkazib ketishdi. Ham video zapis, meni suhbatlarimni olib, o'shanda o'sha kelgan katta boshqarmadan deb tanishtirdi o'zini. Butonjon kelib, ozodlikka chiqsangiz endi nima ishlar bilan shug'ullanasiz? Qanday iltimoslaringiz bor bizning boshqarmaga deb aytdi. Men o'shanda bilgandim ozodlikka chiqishimni.
Nima dedingiz siz? Qanaqangi nima bilan shug'ullanishingizni aytdingizmi?
Albatta, men chiqsam dedim, agar mening iltimoslarimni aytdim, Toshkentdagi uyimni qaytarib bersa, o'sha Toshkentda yashayman. Bo'lmasa, agar Xorazmda akamnikida yoki zamnikida vaqtinchalik yashab turaman dedim.
Muhammadjon aka, endi ozodlikka chiqishingiz uchun qandaydir bir shartlar yoki kechirim xatlarini yozishga undashdimi mana shu uchrashuvda yo yo'qmi?
Yo'q, undashgani yo'q.
Mana shu 18 yil davomida sizga nisbatan kechirim so'rab bir maktub yozasan degan takliflar yoki bosimlar bo'lganmi?
18 yil davomida oldin kelgan paytlari bo'lgan, hali endi qamalgan paytlari 2002-yacha. Undan keyin bo'lmadi. 2002-dan keyin nima qilishmadi-da.
Ozodlikka chiqish haqida sizga qaysi holatda aytishdi? Mana kecha ertalab bo'ldi-da bu, yo tushlikdan keyin bo'ldimi?
Bu ertalabgacha, ertalab kelib meni chaqirib olib ketishdi. Hali soroqdan keyin kelib meni olib kelib shtabga chaqirishdi. Ularning nimasiga. Bu yerda kelib aytishdiki, bugun hozir ketasiz. Endi 22 fevralda menga hali jazo muddati tugagan dedi. Kelib kiyimlarni berishdi. Kiyimlarda kiyib kutib o'tirdik. Boshqa bolalar ham bor edi, boshqa haligi jinoyat kodeksida boshqa moddalar. Kelib kutib o'tirishdik soat 12:00gacha. 12:00dan keyin bizni tashqariga chiqarib, hamma narsalarni tekshirib, o'zimiz bilan olgan narsalarni aytishdiki, hozir mana chiqib ketyapsiz. Shikoyatlaringiz bormi? Yo'q. Hamma narsalarga, hujjatlarga qo'l qo'yib, bu yerdan ozgina haligi yo'lga nimaga yordam puli topshirishdi. Ularni hammasini tasvirga tushirishdi ular. To'g'ri, darvozadan chiqquncha, qamoqxonaning darvozadan chiqquncha hammasi yaxshi munosabatda bo'lib kuzatib qo'yishdi. Boshliqqa chaqirdi.
Endi Muhammadjon aka, siz o'sha kutish paytida, aytaylik, birinchi soat kutgan paytingizda o'yladingizmi yana qo'shib berishlari mumkin deb turib, 2011 yilda bo'luvdi-yu shunday voqea?
Ha, tabii o'ylaganman. Ularning o'zlari ham bilmas edi-da. Hozir u yerda yuborayotganlar ham bizlar ham hali javob kelgani yo'q. Biz ham sizdan battar kutyapmiz. Sizning chiqishingizni xohlaymiz. U yerdagi xodimlar aytishdi. Ular ham bilmas edi-da, keyin kelib mana javob kelishdi deb, xush xabar deb, hammasi yaxshi, xodimlari hammasi boshliqqacha kelib, to darvozagacha kuzatib qo'ydilar. Keyin darvozadan chiqqandan keyin akamlar u yoqda kutib turgan ekan. Ularni chaqirishib, o'sha yerda mashinaga o'tirib.
Endi Muhammadjonga aytasizmi, siz o'zingiz chiqayotgan paytingizda birinchi hissiyotlaringiz nima edi? Eshiklar va darvoza yopildi. Tasvirlab bera olasizmi? Yaqinda men akalaringiz ko'rgandingiz, 18 yil kutilgan narsa edi shu narsa yoki chiqishingizga ishonmasmidingiz o'zingiz?
Oldin haligi xodim kelib ketgandan keyin ishondim, ishonib yurdim. Lekin oxirgi 2 kun qolganda men yana tashvishlana boshladim-da, keladimi, bormi, bo'ladimi. Bu xodimlarni o'zlari ham bilmaydi-da, u yuqoridan javob kelish kerak.
Qamoqxonada umumiyatli munosabat qanday edi sizga nisbatan?
Qamoqxona xodimlari hammasi menga yaxshi nima qilishgan,
muomala qilishgan. Birinchi bor suhbatlashganman, kichikroq xodimlar bilan ko'p marta uchrashib, gaplashib, o'zimni taassurotlarimni so'rardi. Qanaqa o'zimiz. Hammasi yaxshi edi.
Muhammadjon aka, sizni ozod etish uchun juda ko'plab kampaniyalar olib borilganligini bilarmidingiz?
Bilardim. Men xatamni olib turardim-da, xatlarim bor, hozir yonimda. Ular ham xat yozib, hali iltimosnomalar yuborgan jurnalistlari, inson huquqlari tashkilotlari, uni nima qilganlari hammasi bor. Agar iloji bo'lsa, ularga ham rahmat deb qo'yasiz.
Albatta, albatta. Muhammadjon aka, kecha qizingizni, katta qizingizni yozgan Oyguldi xati bor. Demak, ishonging kelmayapti. Nima uchun o'tirgandi o'zi deb turib. Siz ham shunaqa savolni berganmisiz o'zingiz? Nima uchun o'tiribman degan? Bilarmidingiz sababini?
Agar qaysidir bir qonunda muxolifat partiyasi a'zosi yoki o'sha muxolifat partiyasining nashrida ishlagan odam 18 yil o'tirish kerak degan qonun bo'lsa, men aytar deb o'zim hisoblayman. Agar bironta bir qonunda topilsa-da shunaqa gap so'z. Agar unaqa qonun bo'lmasa yoki O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasida unaqa modda yo'q bo'lsa, demak men aybsiz o'tirganman 18 yil.
Ba'zilar sizni faqat shu muxolifat rahbarlaridan biri, O'zbekiston xalq harakatining raisi, Erk partiyasining raisi Muhammad Solihning inisi bo'lganingiz uchun mana shuncha yillar davomida panjarlar ortida umrini o'tkazdi deyishadi. Siz shu fikrlarga qo'shilasizmi?
Albatta, qo'shilaman.
Siz akangizdan mana shu o'tgan yillaringiz uchun qandaydir xafa bo'lgan paytlaringiz bo'lganmi Muhammad Solihdan? Mani hayotimda shunday
Yo'q, mutlaqo.
Hech qachon, ha?
Xafa bo'lmaganman, hech qachon.
O'zlar bilan gaplashdingizmi?
Ha, gaplashdim. Darvozadan chiqib yurmay telefon qilishdi akamlarga. O'sha yerda gaplashdik deyman bo'lmaydi. Akam mendan batar hayajonda edi, men ham hayajonda edim. Faqat salom alaykdan boshqa nariga o'ta olmadik ikkimiz ham. Keyin kechqurun qayta qo'ng'iroq qilib suhbatlashdik.
Muhammadjon aka, siz dunyoda eng ko'p qamoqda o'tirgan jurnalist ekanligingizni bilasizmi?
Bilaman. Aytishgan. Hali bundan 3 yil oldin nima berilgandi o'sha. Eng ko'p. Hozir endi uning ustiga yana 3 yilni qo'shsak, haqiqatan eng ko'p o'tirgan jurnalist.
Muhammadjon aka, o'tgan yillaringizga achinmaysizmi 18 yilga? Agar muxolifat faol sifatida qamalganingiz uchun shu 18 yilni voz kechishga tayyormidingiz shunday narsa shuncha umringizdan?
Qiziq savol bo'ldi. Kim afsuslanmaydi? 18 yilni aytyapsiz, 1 yilga afsuslanish mumkin aka. Nohaqdan o'tirgan odam. 18 yil degani ham bir umr, bir umrning 3dan 1 qismi bo'lishi mumkin.
Kichkina qizingiz kecha otamning ovozini birinchi marta eshitdim deb yozibdi.
Ha.
Siz qamalganingizda 1 yashar bo'lgan-a?
Ular bilan kecha birinchi marta gaplasha olmadik hech qaysi bilan. Kichkina qizim 18 yildan ham oshib ketdim degan ana ovozimni eshitmaganing. U bilan umuman gaplasha olmadik. Uning ovozini ham eshitmadim hatto. Yig'ladi faqat. Katta qizimiz endi gaplashib turgandik, bir ikki marta gaplashganman nimada. Qolganda aytdi. 2004-dami, 2005-dami o'sha yillarda gaplashgan. Zonada turib.
Ular hozir Qo'shma Shtatlarda yashashadi. Siz O'zbekistondasiz. Qanday uchrashmoqchisiz? Qo'shma Shtatlarga ketasizmi kerak bo'lsa?
Yo'q, kerak bo'lsa men u yoqqa boraman. Ularning o'zlarining kelishini kutaman. Agar umuman iloji bo'lmasa, men borib uchrashib kelishga albatta majbur bo'laman.
Mana O'zbekistonda hokimiyat almashdi, eski prezident ketdi, yangisi keldi. Qamoqxonada ham bu sezilyaptimi?
Hammasi hozir yangi prezident hamma narsalarni to'g'ri olib boryapti. Oktyabrdan boshlab bütün jabhalarda islohotlar haqiqatan amalga oshirila boshladi. O'shandayoq men ketishimga ishonch tug'ildi-da meni ozodlikka chiqishimga.
Endi nima qilmoqchisiz, Muhammadjon aka?
Endi hayotda hozircha o'ylab ko'rganim yo'q, to'g'risi. Hozir mana 2 kundan beri hayajonda to'lqinlanib odamlar ketayapti, kelishayapti. Hamma joydan qo'ng'iroqlar bo'lishyapti.
Muhammadjon aka, siz qamalgandan keyin bir paytlar odamlar sizlar bilan muomala qilgani ham qo'rqin, oilangiz bilan. Hozir qanday?
Hozir yaxshi, hamma kelib quchoqlashib ko'rishibdi. Internetlarda ko'rdingizmi?
Ha, ko'rdik.
Hammasi. Hammasi bemalol kelishib, o'zlarining fikrlarini bemalol bildirib, O oldin endi o'tib ketdi, u o'tmish aylandi.
Qiziq, og'riqli narsa tez o'tadi ekanda, ya'ni tez unutilar ekanda.
Shunday, shunday.
Muhammadjon aka, agar sizga hayot qaytadan berilganda yana muxolifa saflari kirgan bo'larmidingiz? Yana akangizning yonida turgan bo'larmidingiz?
Men hammo akamning yonidaman. Hammo akamning yonida muxolifati bo'ladimi, bo'lmaydimi?
Muhammadbekjon muxolifat arbobi, O'zbekiston xalq harakatining rahbari Muhammad Solihning ukasidir. Muhammadbekjon 1999-yildagi Toshkent portlashlari ortidan Kiyevdagi uyidan o'g'irlab ketilgan va portlashlarga aloqadorlikda aybdor deb topilib, ozodlikdan mahrum etilgandi. 18 yil O'zbekiston qamog'ida o'tirgan jurnalist, 63 yoshli siyosiy mahkum Muhammadbekjon jazo muddati to'la o'tilgani ortidan 22 fevral kuni qamoqdan ozod qilindi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofoni oldi Sarvar Usmon, bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Jahongir aka, gap ko'p, ko'mir oz. Gaplar shu qadar ko'pki, nimadan boshlashni ham bilmay turibman. Masalan, kecha Muhammad Bekjon qamoqdan chiqdi. Bugun Shavkat Mirziyoyev Qashqadaryoda. Darakchi gazetasi, masalan, xalq ta'limi tizimida sifat va samaradorlikka erishish uchun o'qituvchilarni obodonlashtirish ishlariga jalb etishni to'xtatish kerak deb yozibdi. O'qituvchini maktabdan tashqari ishlarga jalb etilayotgani to'g'risida yillardan beri faqat shu Ozodlik va Ozodlikka o'xshagan xorijiy axborot vositalari yozib kelardi. Endi mamlakat ichida ham bo'lyapti ekan bunday gaplar mana. Bu nimaning alomati?
Bir holda O'zbekistonda o'sha ozmi ko'pmi o'zgarishlar bo'layotgani, o'sha eski rejim sekin-sekin endi mana restavratsiya qilinayotgani, shularda alomati bo'lsa kerak. O'sha odamlarda Karimov o'limidan keyin paydo bo'lgan bir umidni har holda saqlab qolishni alomati bo'lsa kerak. Chunki endi ma'lumki, endi mana men bugun Facebookda ham yozib qo'ydim, o'sha O'zbekiston yo'lida menimcha Mirziyoyev qat'iy o'sha iqtisodda qandaydir bir islohot qilib, haligi Qozog'iston ko'rinishida bir narsa qilib, lekin siyosatni mahkam ushlab turmoqchi, ammo lekin odamlarda o'sha siyosiy o'zgarishlarga ishtiyoq juda ham kuchli, shuning uchun ham kichkina-kichkina boyagi detallarga bugun juda katta e'tibor berilmoqda. Lekin vaholanki bu narsadan men hali juda ko'p umidvor emasman siyosiy tomondan, ammo lekin iqtisodiy tomonda ham bugun O'zbekistonda juda ko'p odimlar otilyapti, faqat ammo shu bir kishining odimlari. Bu shu balki shuning uchunmikan, ko'pincha aytdim qaytdim bo'lyapti, ba'zan qandaydir boshqa ko'chalarga kirib qaytib chiqilyapti, shunaqangi bo'lyapti, ammo lekin baribir ham O'zbekiston o'sha bir muzlab qolgan o'lka emas. Bugun qandaydir harakatlar bor, nimagadir intilyapti. O'sha prezident Oq saroydan chiqmasdan masalan o'tirgani yo'q, mana bugun ham Qashqadaryoda ekan, boshqa yerlarga boryapti, balki ertaga Farg'onaga borar. Xullas, qanaqadir bir harakatlar qilyapti. O'zbekiston har holda bir chumoliday shu qimirlab turibdi, balki mana shuning alomati bo'lishi mumkin.
Muz eriyapti dedingiz, Jahongir aka, kim bilandir suhbatda yoki siz o'zingiz bilanmi, o'sha Xrushchev davrini eslab o't tepil so'zini ishlatdim. O't tepil hali qish tugab-tugamay, bahor boshlanib-boshlanmay, muzlar eriydigan vaqt. Endi O'zbekistonda mana siz ham aytyapsiz, shu demak o't tepil bo'lyapti ekan. Shu bahorga aylanadimi?
Ya, bahorga aylanishi juda qiyin. Chunki endi odamlar ko'proq o'sha siyosiy o'zgarishlarni kutadilar. Chunki bilasizmi, bu O'zbekiston sharoitida juda qiyin, sababi buni fundamental sabablari borda. Masalan, qarang, O'zbekiston xalqi, O'zbekiston ichidagi odamlar ham, tashqaridagi odamlar ham bugun g'arb demokratiyasini yomon ko'rib qolishdi. Masalan, O'zbekistonda qarasangiz, matbuotda ham, oddiy odamlarni ichida ham, Yevropang mana shuni, Amerikaning mana shumi, demokratiyasi mana shumi deydi. Chetdagi o'zbeklarni qarasangiz ham hozir mana shunaqa deydigan bo'lib qolishdi. Buni sababi albatta bor, chunki o'sha dunyoning o'zida bir katta o'zgarishlar ketyapti. O'sha demokratik davlatlarning o'zida katta o'zgarishlar ketyapti. Dunyo endi qandaydir bir haligi bir millatchilik yo'liga deymizmi, shunaqangi bir boshqa yo'lga qarab ketyapti-da. Mana shunday paytda O'zbekiston kabi kichik davlatlarda, masalan, boyagi ottepillar qaysi tomondan qaysi tomonga bo'lishi ham bir murakkab holat. Shuning uchun ham bugun haligi odamlarda yo'q, mana shunday bir to'la erkinlik berasan degan talabni ham ko'rmayapmiz. Yoki mana bu narsa, faqat qarasangiz o'sha elektr, haligi svet, ko'mir, haligi siz so'zni boshida aytganingizdek, mana shu masalalardan odamlarni o'zi ham nariyoqqa o'tmayapti-da. Odamlarni o'zi ham bir boshi qotib qolganda, O'zbekistonda o'zida ham masalan o'sha bir haligi diniy yo'ldan ketamizmi, demokratik yo'ldan ketamizmi, boshqami degan bir odamlarni, oddiy odamlarni men aytayapman, o'shalarni o'zida ham mana shu hozir bir tupikka kelib qolganday holatni ko'ryapman.
Jahongir aka, Jahongir aka, mana odamlarni Yevropadan, Amerikadan ko'ngli sovigan degan gapni aytdingiz. Har bir ishni bir hikmati bor. Mana Donald Trump bilan bog'liq har xil baholar aytilyapti. U kishi chiqargan farmonlar yuzasidan har xil fikrlar aytilyapti. Keling, bu boshqa masaladir. AQSh prezidentini farmonlarini mazmuni va boshqa narsa. Men har bir ishda bir hikmat bor deganimki, agar Donald Trump kelmasa, ko'pchilik Amerika demokratiyasini, o'sha hokimiyatni butoqlarini o'zaro bir-biriga bilan bahslashuvi isbotini ko'rmagan bo'lardi. Qarang, federal sudya Amerika prezidenti qabul qilgan farmonni yo'qqa chiqardi va oxir-oqibat Donald Trump mag'lubiyatga uchradi desak ham bo'ladi. Chunki 16 fevralda sud hukmi ustidan shikoyatini qaytarib oldi. Keling, shuni bir eslab beringda, shuni, shu voqeani algoritmini.
Bilasizmi, albatta Amerika fundamenti nihoyatda kuchli qurilgan. Buni Donald Trumpga o'xshagan odamlarni deylik buzishi nihoyatda qiyin. Bu juda kuchli fundament. Bu yerda hokimiyat markazlashgan emas, hokimiyat ko'proq viloyatlarga, ya'ni shtatlarga berilgan. Shuning uchun bu yerda keyin ikkinchisi juda katta kuch, masalan, Kongressda va sudni qo'lida. Shuning uchun ham agar prezident bir xato qiladigan bo'lsa, ular tuzatadi. Lekin ayni paytda hali biz eslagan masalada Trump yutqizdi deb ayta olmayman, chunki shu kecha kunduzda Trump o'sha farmonni qaytadan chiqarishi mumkin, bu narsa ancha davom etadi. Lekin o'sha men aytayotganim, bizni Amerika bo'lolmasligimiz, masalan, biz hozir mana Karimovdan keyin ham markazlashtirish yo'ldan ketyapmiz. Juda kuchli markazlashtirish bor O'zbekistonda. Bu bilamizki, o'sha SSRni yiqitgan narsani ham asosiy sabablardan 3 ta sabab bo'lsa, bittasi butun hokimiyatni shu markazni qo'lida bo'lganligi va hamma narsa markazda bo'lganligi edi. Mana O'zbekistonda ham agar e'tibor bergan bo'lsangiz, o'sha hatto mahallalargacha markazlashtirildi boyagi mahalla nimasi bu sistemasi.
Bu yil yana ham kuchaytirildi. Xabaringiz bordir, xabaringiz bordir. Mahalla xayriya jamg'armasi deyarli hukumat a'zosi bo'ldi.
Mana qabulxonalarni qarang. Xuddi prezidentda hamma joyda vakillari bo'lib, o'sha prezident idorasini o'zi yana bitta sistemaga aylanyapti. Mana sudni birlashtirishdi, yoki madaniyat va sport vazirligini yana 2 ta qilib kengaytirib, o'zbek nefti gazni deysizmi, mana shunaqangi bir haligi hokimiyatni yana markazlashtirish bo'lyapti. Amerika desa bunday emas, shu aytganingiz kabi o'sha Amerikani endi tushunishmaydi. Lekin bu yerda men aytganim, ideologik bir narsa bor umuman dunyoda. Masalan, o'sha bugun haligi dunyo ikkiga bo'lindi degan bir fikrni ham aytish mumkin, o'sha ideologik nuqtai nazardan, o'sha diniy nuqtai nazarlardan. Shunda O'zbekistondagilar, o'zbekistonliklar, xorijdagi o'zbekistonliklar, ichkaridagi o'zbekistonliklar nima uchundir bugun o'sha demokratiyani qarshisida bir haligi nima oldilarda, pozitsiya oldilar. Men shuni tushunolmayman. Balki bu demokratlarni ham qandaydir bir chekinishimikan, mana shunday sharoitda O'zbekistondagilarga masalan men o'ylamaymanki butun erkinliklar ozodliklar lip etib osmondan tushib qolishi mumkin deb. Mana bugun Mirziyoyevni o'zi aytyapti, ey mana bu ishni qil, mana sharoit, mana sharoit, mana sharoit deyapti, lekin qarasangiz hamma jim o'tiribdi. Halanki agar o'sha Karimovni davrida mana shunday bo'lganda edi, odamlar juda kuchli harakat qilishardi. Bugun odamlarda qandaydir bir ruhiy haligi ortga chekinish bordakda, mana shu narsa meni juda qattiq o'ylantiryapti. Shuni ildizlarini qidirib qandaydir topolmayapman. Nima uchun bu qo'rquvmikan, haligi eski qo'rquvni davomi?
Tamam. Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad edi. Jahongir aka, rahmat.
Katta rahmat sizga.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Havo mavzularida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Qarg'alar uchsa qaraylik, mirg'ilonning yo'liga, hidi kelsa mast bo'laylik, xandalakning bo'yiga, xandalak qo'ylik kilamsan, sen unda zar, men bunda zar, to'tqushning bolasidek, ikkalamiz intizor, intizorlik torta-torta, tanda toqat qolmadi.
Aytishlaricha bu qo'shiqni Oqposhoga qarshi isyon qilgani uchun qamoqqa tashlangan Xudoyberdi qori qamoqxona tuynugidan ko'ringan qarg'alarga qarab turib yozgan ekan. Qamoqxona tuyuniga orqali kirib, turma hujrasini qoplagan xandalakning qididan mast bo'lgan mahbus armonlar ham aks etadi bu qo'shiqda. Yana bir ma'lumotlarda bu qo'shiqni Rossiyaga olib ketilgan mardikorlar yozgan deyishadi. ...1914 yılda boshlangan Birinchi jahon urushi paytida aytilib xalq og'ziga tushgan bu qo'shiq Yalla guruhi tomonidan 1970 yılda ijro etilgani hamon butun Markaziy Osiyoda urf bo'ldi. Raqs maydonlarida, to'y hashamlarida kalta shoyi kuylak, baland poshna oq tufli kiygan qiz juvonlar mana shu kuy ohanglarida tinimsiz yig'ishlashdi. Bu holat Mushtum jurnalidagi rassomlar tarafidan hajv ham qilindi. O'sha paytdagi senzura qarg'alar kalimasini turnalarga almashtirdi. Qo'shiq ijrochisi O'zbekiston xalq artisti Farruh Zokirov xotirlaydi.
Endi o'sha yillari nimagadir shu kommunistik g'oyasiga uncha bu siymo to'g'ri kelmaydi. Qarg'alar shunday kerak, qarg'alar emas, turnalar orqali o'zgartiraylik deb taklif bo'ldi. Endi biz haligi radioda yozganimizda biz hali badiiy kengash shunaqa taklif kiritdikki, endi qarg'alar bu qandaydir uncha yaxshi yorug' siymo emas, shu turnalar bo'lsa yaxshi bo'lar ekan deb keyin so'zini o'zgartirishgandi.
Bu qo'shiq 70 yillar to'ylarining eng mashhur qo'shig'i bo'lgan. Farruh Zokirov bu qo'shiqni andijonlik hofizlardan o'rganganini aytadi.
Shu 70 yillarda boshlarda 73mi, 70mi bir kuni rahmatli Xudo rahmat qilsin Mukarram opa Turg'unboyeva, buyuk san'atkor O'zbekiston. Endi onamlar bilan ular yaxshi bir-birini tanishardi. Aytishki, tezda Farruhni toping, men bir narsa ko'rsatishim kerak dedilar. keyin bir xullas to'yga meni topishib to'yga bordim deb to'yda Bukaram opa meni quchoqlab shu man bilamansan sizlarni programmanglarda shunaqa qo'shiq yana bitta bo'lishi kerak, man hozir ko'rsataman deb o'sha bir Andijondan kelgan san'atkorlar shu qo'shiqni aytishdida, keyin Mukarram opa bir juda bir mahorat bilan juda ajoyib o'zlari raqsga tushdilar. Endi o'shanda eshitganimda o'sha qarg'alar uchsa qaraylik Marg'ilon yo'liga degan qo'shiqni shunaqa endi qoyil maqom qilib aytishdi. Man endi mahliyo bo'ldimda shu qo'shiqda. Keyin men ularni orqasidan yurib so'zlarini yozib olib, xullas shu qo'shiq ustida ishlashni boshladik.
Ayrolik, judolik va hijron haqidagi bu huzunli qo'shiq raqsbob, yengil ohanglarda ijro qilinar edi deb xotirlaydi Farruh Zokirov.
Endi uni yengilroq, shuhaligi nima deydi, sevgi qo'shig'iga o'xshagan qilib shu shaklda o'zgartirishgan. Haqiqatan bu qo'shiq bizni repertuarimizda, bizni dasturlarimizda eng alohida o'rin oladi. Qolaversa mana bultur Marg'ilonni 2000 yilligida shu qo'shiqni aytdik yana bir bor. Qanchalik qadimiy bu qo'shiq bo'lmasin, har doim bu zamonaviy tomoshabinlar bilan qabul qilinadi. Men aytmoqchimanki, bu endi shu xalq yaratgan bir turdonalardan biri. Buni hech qachon buni na eskirmaydi yoki bo'lmasa bir qandaydir zamonga bo'ysunmaydigan qo'shiqlarda bular. Endi qisqacha qilib gapirganda mana shu ta'rifi shunday.
Endi buni mana bu qamoqda Nikolay Pasha qamoqda yotgan Xudoyberdi qori yozgan degan gap bor.
Shunaqa gaplar aytishgan. Endi bu o'zi bu og'ir shaklda og'ir qo'shiq bo'lgan ekan deyshadi. Endi bilmadim u men endi uncha yaxshi tarixiga shuncha sinchiklab qaraganim yo'q. Endi qanday bo'lmasa endi xalq yaratgan qo'shiq. Shuning uchun qanaqa shaklda aytilmasin, baribir bu o'sha aytapman bu bitmas tuganmas hali xazinalardan biri, u qanday bo'lmasin endi xalq yaratgan qo'shiq. Endi buni qamoqxonadami yoki yaratilmagan bo'lsin, shu endi xalq yaratgan qo'shiq. Men shunday deb bilaman.
Hozir 34 yoshga kirgan bir juvon alla o'rniga qarg'alar qo'shig'ini eshitganini aytadi. 94 yildan beri aytilib kelayotgan bu qo'shiq ohanglari bugungi yoshlar tilida ham xirgoya qilinmoqda. Qo'shiqning unutilmasligi qo'shiqqa berilgan juda katta bahodir, deydi O'zbekiston xalq artisti Farruh Zokirov.
Endi bu juda yuksak baho, hali aytayapman-ku, endi bu xalq yaratilgan boylik. Buni agar shu darajaga endi men o'ylaymanki, haqiqiy baho berilgan bo'lsa, endi yana o'sha gap qaytarmoqchiman, bu xalq ijodiyoti. Xalq ijodiyoti doimo qanaqa vaqtlar o'tmasin, men o'ylayman, eng yuqori pog'onada bo'ladigan asarlardan biri deb o'ylayman.
Farruh aka, o'sha boshini bir ozgina aytib berasizmi?
Bir satr bilanmi?
Qarg'alar uchsa qaraylik, ha.
Endi men haligi bir nima deydi, haligi og'ir aytiladigan shaklni aytib beraymi?
Mayli, ayting.
Qarg'alar uchsa qaraylik Marg'ilon yo'liga, Marg'ilon yo'liga. Qarg'alar uchsa qaraylik Marg'ilon yo'liga, Marg'ilon yo'liga. Hidi kelsa mas bo'laylik, hidi kelsa mas bo'laylik. Handalakni bo'yiga, handalakni bo'yiga. Ana shunday.
Qaraylik Marg'ilonning yo'liga, Marg'ilonning yo'liga. Tunalar uchsa qaraylik Marg'ilonning yo'liga, Marg'ilonning yo'liga. Yetib kelsa mas bo'laylik, yetib kelsa mas bo'laylik. Qaraylik
Zor men bunda zor, andalak bo'yli kinasin.